Mukanda ya mibali ya Yohani. Ngai mokumba na tindi mukanda epa na mama oyo nzambe aponaki, pe epa na bana na mama yango oyo nalingi ya solo. Ezali bobeli ngai moko te, nde nalingi bino. Kasi, batu nyoso oyo bayebi makambo ya solo, balingi bino lokola. Po ete, makambo ya solo ezali kufanda kati na motema na biso pe ekozala elongo na biso po na seko. Ekoki nzambi tata pe Yesu Kristo, mwana na tata ba pesa biso ngolu, kulimbisama na masumu pe kimia po ete tozwa makabo oyo kati na makambo ya solo pe bolingo. Nazalaki na esengu mingi na kukuta basusu na bana na yo kufanda kati na likambo ya solo, lokola tata nzambe apesaki bisu mobeko. Mama na bolingo, sikoyo nasengi yo, tolinganaka. Na komeli yo mobeko ya sikate. Ezali mobeko oyo tozalaki na yangu uta na ebandeli. Bolingo ezali oyo. Kutambula kati na mobeko na nzambe. Mobeko lokola boyebaki yangu uta na ebandeli ezali ete bozala kutambula na bolingo. Bato na kokosa mingi basili kupanzana na mokili. Baboyaki kundima ete Yesu Kristo akumaki na nzoto na motu. Motu na kosala boye azali mokosi, ye azali monguna na Kristo. Bongo bokeba na mosala na bino penza, boye bokukimisa litomba na mosala na biso te. Kasi, bozwa litomba na bino mobimba. Motu na kufanda kati na kulakisa na Kristo te, kasi azali kukende musika na kulakisa yango, ye azali na nzambi te. Motu na kufanda na kulakisa yango, azali na tata pe na mwana. Soki mutu akumi epa na bino, pe soki ye akuma na kulakisa oyo te, boyamba ye epa na bino te, pe bobo ya bobele kopesa ye mbote. Po mutu na kopesa ye mbote, azali kusangana na ye kati na misala mabe ye azali kusala. Nazali na makambu mingi na koloba na yo. Kasi, nalingite kusala yangu na kasa na mukanda, pe na mai na mukanda. Nazali na elikia na kokende epa na bino, pe kosolola na bino misu na miso, po ete totonda na esengo. Bana na ndeku mwasi na yo, ye oyo nzambi aponaki, batindeli yo mbote.